У нашому місці я соромився б такої ядки, але не тут, де ми аж настільки мусили послабити наші старі претензії. Чи не так, Юзефе? Він гірко засміявся. Отак і живемо. Мені стало прикро. Я соромився батькового збентеження від того, що він ужив невідповідний вираз. «Бачу, що ти сонний», – сказав батько за хвилину. «Поспи ще трохи, а потім навідаєш мене у крамниці, добре?» «Я кваплюся якраз туди, побачте, як ідуть справи. Ти навіть уяви не маєш, як тяжко було взяти кредит, з якою недовірою вони тут ставляться до старих купців, до купців із серйозним минулим. Ти пам'ятаєш оте приміщення оптики на ринку? То поруч із ним наша крамниця. Вивіски ще немає, але ти знайдеш. Там нелегко помилитись. Ви, тато, виходите без пальта?» – занепокоївся я. «Та мені забули його покласти. Уявляєш, я не знайшов його у валізі, але я й не дуже це відчуваю. Цей м'який клімат, ця солодка аура. Візьміть моє пальто, тату, – наполягав я. Візьміть обов'язково». Але батько вже надягав капелюх. Він махнув мені рукою і вийшов з кімнати. Ні, я вже не хотів спати. Я почувався виспаним і голодним. Не без приємності я згадав собі заставлений солодощами буфет. Я став одягатися з думкою, якраз зараз я догоджу собі всіма різновидами тих смаколиків. Першість я збирався надати пісочному печиву з яблуками, не забуваючи про начинений цукатами чудовий бісквіт, який я також бачив. Я завмер перед дзеркалом, щоб зав'язати краватку, але його поверхня, вигнута ніби сфера, заховала моє відображення десь в глибині свого каламутного виру. Намарне я регулював відстань, то підходячи, то відступаючи. Зі срібної плівкої імли не хотіло з'являтися жодне відображення. Треба сказати, щоб дали інше дзеркало, подумав я і вийшов з кімнати. У коридорі було зовсім темно. Враження врочистої тиші підсилювала слабенька газова лампа, що поблимувала на повороті синюватим вогником. У цьому лабіринті дверей, фрамуг і закамарків мені складно було відшукати вхід до ресторації. «Прийдуся до міста», – вирішив я зненацька, – «поїм десь у місті. Знайдеться ж там якась незла цукерня». За брамою мене овіяло ваговитим, вологим і солодким повітрям цього незвичайного кліматичного регіону. Хронічна сірізна аури поглибилася ще на кілька відтінків, день був наче загорнутий у жалібний креп. Я не міг наситити погляду оксамитно соковитою чорнотою найтемніших ділянок, гамою згаслої сірізни та плюшевого попелу, що тяглася пасажами приглушених тонів, зламаних натиском клавіш. Такий собі ноктюрн краєвиду. Щедре, складчате повітря залопотіло моїм обличчям, ніби м'яка плахта. Воно містило в собі мляву солодкість застойної дощівки. Знову той шум чорних лісів, що повертався в себе, ті глухі акорди, що збурювали простори вже позавловлюваною слухом шкалою. Я опинився в задньому дворі санаторію і озирнувся на високі мури садиби головного, вигнутого підковою будинку. Усі вікна було зачинено чорними віконницями. Санаторій глибоко спав. Я проминув браму із залізних прутів. Поруч із нею була собача будка незвичайних розмірів і порожня. Мене знову вібрав і пригорнув чорний ліс, крізь темноти якого я просувався навпомацьки, мов із заплющеними очима, ступаючи тихою глицею. Коли ледь розвиднілося, між деревами показалися обриси будинків. Ще кілька кроків, і я вже був на просторій міській площі. Дивна і оманлива схожість із ринком нашого рідного міста. Як насправді схожі між собою всі ринки світу. Всюди ледь не ті самі будинки і крамниці. Хідники були майже безлюдні. Жалобний і пізній, напівблиск, невизначений пори дня, сіявся з невиразно сірого неба. Я без труднощів прочитав усі афіші і вивіски, а проте не здивувався б, якби мені сказали, що тепер глибока ніч. Лише декотрі крамниці були відчинені. На інших було вже наполовину зсунуто жалюзі, їх поквапливо зачиняли. Туге і буйне повітря. Повітря п'янке і багато, де-не-де поглинало краєвид частинами, ніби мокра губка, змивало по кілька будинків, ліхтар, шматок вивіски. Іноді було важко підняти повіки, що злипалися від дивної сонливості чи збайдужіння. Я став шукати заклад оптика, про який згадував батько. Він говорив про нього так, наче я знав його, маючи на увазі мою обізнаність у місцевій ситуації. Хіба він не знав, що я тут уперше? Безперечно, в голові його все плуталось, але чого ще можна було сподіватися від людини, вже тільки наполовину реальної, що живе настільки умовним, відносним і обмежений стількома застереженнями життя. Ніде правди подіти, треба було багато доброї волі, щоб визнати за нею хоча б якийсь різновид існування. Це був гідний співчуття, життєвий сурогат, що постав лише завдяки загальній поблажливості, тому концесту сомніум, з якого черпав свої мляві соки. Концесту сомніум – латина «загальна згода». Було зрозуміло, що тільки завдяки солідарному погляду крізь пальці, колективному заплющуванню очей на очевидну і разючу неспроможність такого стану у тканині дійсності могла ще недовго утримуватися ця жалюгідна видимість життя. Найлегша незгода могла б її похитнути, найслабший повів скептицизму звалити. Чи міг санаторій доктора Готарда забезпечити їй оту тепличну атмосферу чемного сприяння, захистити від холодних віянь тверезості та критицизму?